Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Nana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata pristalice Alijanse za budućnost Kosova protestirali u Prištini zbog zadržavanja Ramuša Haradinaja u francuskom pritvoru po potjernici iz Srbije.
Zločince tražite u Srbiji, Haradinaj je oslobodilac.
Iako se Srbija već više puta spotaknula zbog sličnih potjernica, ne odustaje od njih. Amir Eko, komandant brigade u armiji BiH, spasio srpske civile tokom rata, iako je prethodno saznao kako su srpske snage...
Moju majku ubili i moju familiju pobili, zapali i žive.
Evelin Farkaš iz Atlantskog vijeća smatra da će Washington ratificirati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u prije odlaska sadašnje administracije.
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
U Crnoj Gori se nastavljaju dnevno političke igre oko Njegoša, no ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine stopiralo je svoju odluku o angažmanu oružanih snaga BiH u Banja Luci 9. januara na obilježavanju Dana Republike Srpske. Zahtjev za učešće ministarstvo je uputio predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Bosansko-hercegovački mediji prenose da je nakon pisma iz NATO štaba u BiH da je učešće bilo kojeg pripadnika oružanih snaga u bilo kojem dijelu programa Dana Republike Srpske neustavno, izmijenjena je prvobitna odluka prema kojoj će sada vojni orkestar oružanih snaga moći učestvovati samo 8. ali ne i 9. januara. Prethodno je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio kako očekuje da i pored svih osporavanja vidi postrojen treći puk oružanih snaga BiH u Banja Luci 9. januara.
Ja očekujem da ih vidim na smotri koja će se održati na Trgu Krajine, postrojene onako kako to i dolikuje obilježavanje ovog praznika i kako smo mi to na neki način htjeli.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da se o proslavi Dana Republike Srpske ne pitaju ni on ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, već narod koji je to izglasao na referendumu. Izetbegović je ranije izjavio da bi Nikolić trebalo da razmisli o dolasku u Banja Luku 9. januara na proslavu Dana Republike Srpske.
Ako on misli da su moji interesi da sa njim lično budem prijatelj, veći od interesa da budem prijatelj sa Republikom Srpskom, grdno se vara.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije danas je otpravniku poslova ambasade Albanije u Beogradu Dželjalju Fejziju uložilo usmeni protest zbog gaženja zastave Srbije pred francuskom ambasadom u Tirani. Jedan Albanac izgazio je zastavu Srbije ispred zgrade ambasade Francuske u Tirani u znak protesta zbog hapšenja Ramuša Haradinaja u srijedu. U lančanom sudaru u Nišu povrijeđeno je 17 osoba. Lokalni zvaničnici su naveli da su bespomoćni pred naletima vjetra te da se razmišlja o uvođenju vanrednog stanja. Na teritoriji Hrvatske temperatura je pala ispod nule čak i duž Jadranske obale, a sela na sjeveru Crne Gore bukvalno su odsječena. Slična situacija je i u drugim europskim zemljama, ali i u pojedinim američkim državama. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump će tokom dana imati sastanak sa obavještajnim službama o uticaju ruskih hakera na američke izbore. Trump je ranije u više navrata odbacivao tvrdnje iz zvaničnih izvještaja da se Rusija miješala u predsjedničke izbore u SAD-u. Istovremeno potpredsjednik SAD-a Joe Biden poručio je novoizabranom predsjedniku Trumpu da odraste i kritikovao njegove izjave o obavještajnim službama. Rusija je počela sa povlačenjem dijela svojih vojnih snaga iz Sirije, rekao je danas načelnik generalštaba Ruske armije Valerij Gerasimov, navodeći kako će se iz te zemlje prvo vratiti mornarička flota. Najmanje 12 rudara ubijeno je danas u napadu nepoznatih osoba u afganistanskoj provinciji Baglan. Niko nije preuzeo odgovornost za napade, istraga je u toku. Papa Franjo čestitao je danas pravoslavnim vjernicima predstojeći Božić koji se obilježava po julijanskom kalendaru, u citiram duhu bratske ljubavi. Božić po julijanskom kalendaru vjernici slave 7. januara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, poručio je iz Francuske da je za žaljenje što neke države još uvijek poštuju odluke bivšeg režima Slobodana Miloševića. Kosovski rukovodioci zabrinuti su zbog odluke francuskih vlasti da Haradinaj ostaje u pritvoru do službenog zahtjeva Srbije o izručenju i osuđuju Srbiju zbog provokativnog ponašanja. Zbog toga je i uslijedila odluka kosovskih vlasti da ne odobri posjet srpskog predsjednika Kosovu. Srbija poručuje da će u što kraćem roku tražiti njegovo izručenje. Dušanko Marčević i Amra Zeneli su priredili.
Ramuš Haradinaj je putem Facebooka poručio da se narod Kosova nije plašio Miloševićevih tenkova, te ni ova poternica ne može da ih zastraši. On je poručio prijateljima Srbije unutar i van Kosova da put države Kosovo niko ne može da zaustavi, a građanima Kosova srećemo se ubrzo na Kosovu. U međuvremenu premijer Isa Mustafa na zasjedanju vlade izrazio zabrinutost zbog odluke francuskih pravosudnih organa da Haradinaj ostane u pritvoru dok Srbija zvanično ne zatraži njegovo izručenje. Haradinaj je uhapšen u sredu u Francuskoj na osnovu poternice iz Srbije iz 2004. Ministarstvo pravde Srbije će u što kraćem roku od Francuske zatražiti da izruči kosovskog političara Haradinaja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva. Bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet, koji je učestvovao u mnogim suđenjima za ratne zločine, kaže da ne postoji vremenski rok u okviru kojeg Srbija mora da podnese zahtev za izručenje, ali da Francuska ima pravo da od Srbije traži dokaze na osnovu koji je raspisala poternicu za Haradinajem.
Njen pravosudni sistem odlučuje da li je poternica raspisana u duhu međunarodnih propisa, odnosno da li zadovoljava sve i činjenične i pravne uslove da bi nekog procesuirala, odnosno da bi nekog mogla da izruči državi koja ga potraži. Dakle, nije to tako jednostavna varijanta da se može reći imamo rok od 15 dana, 16. dan će ga ta država puti.
Premijer Mustafa je rekao da su ove poternice politički i neprijateljski od strane Beograda i da nemaju zakonsku osnovu.
Stav vlade Kosova je da su ove poternice Srbije nezakonske, nepravedne, sa jasnom tendencijom da se isprovocira napetost, konflikt i da se oštete evropski procesi u regionu i šire, kazuje Mustafa.
Mustafa je rekao da su kosovske institucije angažovane na što hitnijem oslobođenju Haradinaja, a da će se od međunarodne zajednice zatražiti da se ovakva delovanja prekinu. Premijer Kosova je dodao da će se vlada angažovati na sve strane kako bi se nezakonske, nepravedne i tendenciozne optužnice Srbije nad kosovskim ličnostima što pre proglasile nevažećim. I Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja ocenila je odluku francuskih organa neshvatljivom, neprihvatljivom i paradoksalnom. Ova partija zahteva od vlade Kosova da odmah prekine dijalog sa Srbijom sve dok se ne povuku optužnice i poternice za političke rukovodioce Kosova. Također je zatraženo da se uvedu i recipročne mere, odnosno da se ne dopuste posjete srpskim zvaničnicima na Kosovu. U međuvremenu, vlada Kosova je odbila zahtev predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da Badnji dan provede na Kosovu, uz obrazloženje da je sa zakašnjenje podneo zahtev za posjetu. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je na konferenciji za novinare da to nije bila laka odluka, ali da će Kosovo postupiti isto i u budućnosti, kao i da će izvršiti ozbiljne napore da preispitaju mnoge stvari u odnosima sa Srbijom.
U takvim situacijama naravno da štitimo interese građana, jednog lidera koji je uradio puno za Kosovo kao što je gospodin Haradinaj, ali branimo i prestiž i kredibilitet naše mlade države, poručuje Hodžaj.
Nikolić je povodom te zabrane rekao da je Srbija poštovala sve procedure, ali i da je Kosovo odlučilo da mu uskrati odlazak zbog, citiram, njihove strasti prema nezavisnosti i odsustva mere.
Srbija ima svoje granice. Nije ta granica to što ja ne mogu da stupim na teritoriju Kosova i Metohije. Granica je otprilike negde postignuta. Sve što je jedna država, Srbija, mogla da poveri od svojih nadležnosti Kosovo i Metohiji, poverile. Čini mi se da sve ostalo o čemu bi se razgovaralo je u stvari uvod u nekakvo mirno saglašavanje sa tom nezavisnošću.
S druge strane, ministar spoljnih poslova Kosova Hodžaj kaže da je uputio zvaničan zahtev da službeno posjeti Francusku kako bi se sastao sa ministrom spoljnih poslova te zemlje i informisao ga o osjetljivosti slučaja Ramuša Haradinaja. On je dodao i da postoje saznanje da je Srbija proširila listu Interpola na kojoj se nalaze građani Kosova, te poručio građanima da više sarađuju sa kosovskim institucijama i ambasadama kako se ne bi desile slične situacije hapšenja. Iako napominje da bi trebalo pričekati odluku francuskog pravosuđa, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da bi odbijanje izručenja Ramuša Haradinaja za Srbiju bio još jedan međunarodni politički šamar. Janjić naglašava i da je bilo mnogo političkih zloupotreba potenica i optužnica.
Osnovna karakteristika tih optužnica za dela iz 1998-1999. je da su one donošene stvarno vođenim ideološko-propagandnim interesima Miloševića u padu.
Umeđu vremenu, u Prištini je održan protest u organizaciji Haradinajeve partije.
Raspravu Haradinaj!
Nekoliko stotina građana sa parolama na kojima piše zločince tražite u Srbiji, Haradinaj oslobodilac i uzvikujući živo Ramuš, marširili su prema francuskoj ambasadi u Prištini. Ambasadi je predat zahtev da se procedure u slučaju Haradinaja ne odugovlače i da se pusti na slobodu. Parlamentarna grupa ove partije počela je sa sakupljanjem potpisa za pozivanje vanredne sednice povodom slučaja Haradinaj, sa koje bi se zatražio i prekid dijaloga sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Dušan Komarčević.
Amir Eko, bivši oficir JNA, kasnije i zapovjednik 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine, u ljeto 1992. spasio je 44 srpskih civila. Njegov čin tim je veći jer je tri dana prije toga događaja saznao da su srpske snage ubile njegovu majku, djeda i još 7 članova obitelji, a potom ih ispalili u napuštenoj kući. Dženana Halimović ima priču.
Odluku da dezertira iz Jugoslovenske narodne armije u kojoj je služio kao oficir u Bitoli, Amir Reko, zvani Makedonac, donio je kada je shvatio da se raspada bivša država i da se Bosna i Hercegovina nalazi u teškom stanju. Obratio se svom prijatelju, također oficiru, Draganu Simiću, koji ga je nakon višednevnog putovanja doveo do linije razdvajanja u Goraždu. Iako je znao da je školovani oficir koji će se sigurno priključiti snagama koje su branile Goražde, Dragan mu je bio i više nego podrška.
Srpske snage su zauzeli teritoriju do Ustiprače. Kuće su gorele od Višegrada prema Međađi i samo smo se susretali sa tenkovima. Tu smo doživjeli priličnu neprijatnost sa srpskim jedinicama.
Vjerovali su da se zauvijek rastaju, a skoro i da je bilo tako, posvjedočio je Dragan Simić u dokumentarnom filmu IWPR-a Makedonac.
Sa tog punkta izlazi borec, znači čovjek sa kosom do ramena, bradom, kokardom i šajkačom i pitao kuda braću. Dokumenta smo pokazali, vojne legitimacije, pogledao je moju, nije reagovao kad je pogledao Amiru, legitimaciju je vidio ime i prezime, znači promenjuje izraz lica, meni pokazuje pošto ti dođe vam. I istog momenta mi je rekao, hoćeš li ti da ga ubiješ ili mi?
Reko je uspio i ušao u grad, pridružio se snagama tada teritorijalne odbrane, a potom je uslijedio napad srpskih snaga koji je prijetio da 75.000 ljudi koliko ih je bilo u Goraždu dožive tragičnu sudbinu ostalih gradova duž Drine. Jedan od ključnih položaja bio je selo Bučje, koje je naseljeno Srbima, ali i dobro utvrđeno. Ljudi su bili naoružani i ukoliko bi se desilo da se spoje sa srpskim snagama koje su napredovale, ozbiljna opasnost je prijetila gradu. Na sastanku je donesena odluka da se selo očisti. Kaže Reko, upravo na tom sastanku saznao je i nešto što će mu život učiniti mnogo težim.
Kurir je došao da izvijesti o napredovanju srpskih snaga i ne znajući to je u komandu u štabu TO je rekao da su u selu Gudelj uterani u podrum kuće i spucano je u njih i zatim je kuća zapaljena i onda je naveo imena moje majke, mog djeda, mojih 7 članova porodice.
Tri dana kasnije Reko odlazi u Bučje. Umjesto da očisti selo, on razgovara s ljudima i ubjeđuje ih da se predaju zajedno s naoružanjem. Istovremeno Goražde nemilosrno granatiraju srpske snage, a pod komandom Reko ima ljude koji su došli iz Višegrada, Foče. Pobijeni su im članovi porodice i koji su, kako su bili svjesni i mještani Bučja, bili željni osvete.
Ja sam uspio autoritetom da te ljude stavim u stranu i rekao tim ljudima, Srbima, da su moju majku prije tri dana ubili Srbi i moju familiju pobili, zapali i žive i da se ja mogu osvetiti, ali da to ja ne želim i da oni nisu krivi što se to desilo meni i da ja faktički želim njima pomoći i tako sam i uradio.
Milivoje Čarapić, mještanin sela, smatra da živote duguju upravo Rekinoj odluci.
I to nam je prenio i kaže, ali niste vi krivi to. Ja sam ubeđen da samo zahvaljujući njemu tu smo ostali čitav. Bučijani što su živi. Što smo ostali živi, samo Bog i Amir Reko, Srce Makedonaca.
Nemira mu je kaže da ova priča ostane spomenik njegovoj majci, ali i poruka da se mora izaći iz začaranog kruga. U pripremi je igrano dokumentarni film o ovom događaju, a postoji inicijativa da Reko bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivša zamjenica pomoćnika ministra obrane Sjedinjenih Država, sada ekspertica Atlantskog vijeća Evelin Farkaš, u razgovoru sa Biljanom Jovičević je uvjerena da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen. Pojašnjava i odlaganje odluke u Američkom senatu koje je na dnevnom redu se trebala naći u ovom mjesecu.
First of all, they did...
Prvo treba reći da su pokušali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i prema mom saznanju ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u senatu je sada zaista pun jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i prijedloge za novu administraciju, kao što je kandidata za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta. Tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO-u morati da se takmiči sa tim u neku ruku. Ali iskreno, to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo. Iako su ti senatori spremni da se saglase, onda to iskreno može biti sa jednoglasnim pristankom. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li se saglasni i ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali ako neki senator ne želi skraćenu proceduru, već redovno, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške, ali ako je jednoglasno, onda prolazi. Ja se nadam da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat, jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.
Koliko tačno brzo Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru i mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da Sjedinjene Države formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. januara, da bi umanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego gospodin Obama napusti dužnost?
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore NATO-u i imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a, da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?
Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku: da, naši narodi su spremni da vas brane, da se bore za vaš suverenitet. I narod Crne Gore također je odlučan da se priključi NATO i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica. Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bismo došli do ove tačke. A razlog zbog kojeg je to tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed na povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. I nažalost, ruska vlada to zna i pokušavaju da igraju na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta, uključujući i ovdje u SAD-u. Tako da oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabije i ranjivije na uticaj Rusije i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga se ja nadam da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste i da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako za to bude potrebno više vremena, neka bude. Ali moje očekivanje je da Kongres neće stajati za ruske agende.
My expectation is that Congress will not bend to the Russian agenda.
Jedan od glavnih argumenata onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta vi mislite o ovom argumentu? Mislite li da je to realističan strah?
It's
To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.
Evelin Farkaš iz Atlantskog vijeća. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je propala vladina inicijativa da se u Crnoj Gori ustanovi Dan Njegoša kao dan kulture posvećen najvećem crnogorskom pjesniku Petru II. Petroviću, dnevno-političke igre nanovno su oživjele debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu ostavštinu. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Jedan od najuglednijih savremenih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan kao marš svom velikom pjesniku. Po Jergoviću, tvrditi za Njegoša da je genocidan pjesnik besmisleno je. Onoliko koliko genocida ima u Gorskom vijencu, napominje Jergović, toliko pa još tri puta više ima antisemitizma kod velikog Šekspira. Stoga je sve što se vrtjelo oko vladine inicijative za proglašenje Njegoševog dana za Jergovića politička manipulacija i olako arbitriranje onih koji nisu kompetentni za kulturu i umjetnost. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
Naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema. Jedni koji su ga koristili da opravdaju svoja ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugled današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i političke igranke. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim pjesmi o Rolandu i mnogim drugim dijelima i čitavom epu. Dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog dijela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
Pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga poturica doživljena kao preteča ovo vremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika. Problem po Rastoderu nije u Gorskom vijencu, već u njegovoj upotrebi.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou stotima, te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobrog dijela javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto se Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao istraga poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu. Dovesti neprijatelja tom saznanju, osnovni je smisao njegove etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
30 osoba, većinom redovitih sudionika okupljanja krajnje desnice, prisustvovalo je obradu posvećenja vode u organizaciji nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve u središtu Zagreba. To nema veze sa religijom, nego je posrijedi ustašofilski egzibicionizam, kažu eksperti našem Enisu Zebiću.
Pod imenom posvećenja vode povodom bogojavljenja u organizaciji virtualne Hrvatske pravoslavne crkve održano je na Zagrebačkom trgu Petra Preradovića, nedaleko pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg, okupljanje 30 građana, najvećim dijelom poznatih prosvjeda ustašo-nostalgičarske krajnje desnice. O kakvom se skupu radilo najbolje će ilustrirati dio uvodnog obraćanja organizatora događanja, novinara Marka Jurića.
Zašto se Hrvatska srami svojih Hrvata pravoslavne vjeroispovijesti? Možda zato što oni ne pjevaju četničke pjesme. Možda zato što u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi nisu dobrodošle političke barabe, predstavnici šefa srpske vlade koji dođu usred Zagreba prijetiti hrvatskom narodu. I to pred kompletnim hrvatskim državnim vrhom koji nije smogao hrabrosti da toj političkoj barabi kaže gubi se tamo u svoj četnički brlog u Beograd odakle si došao.
Jurić je ovo događanje priredio u ime fantomske udruge Velebit, a on je u središte pozornosti javnosti došao kada je kao voditelj u emisiji jedne od zagrebačkih lokalnih televizija vrlo neprofesionalno komentirao nakon što je pustio video zapis u kojem mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije sudjeluje u pjevanju pjesme koja slavi ratnog zločinca, četničkog vojvodu popa Momčila Đujića. Potom je, kada je TV postaja kažnjena sa 3 dana neemitiranja, bio među organizatorima prosvjeda par tisuća ljudi, a pred 10 dana otpušten je jer je u emisiji tražio da svi u Hrvatskoj iz inata pozdravljaju ustaškim pozdravom. Nakon takvog uvoda, obred posvećivanja vode obavio je samozvani arhijepiskop nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve, inače bugarski svećenik Aleksandar.
Blagočestivamo hrvatskom narodu.
Iako su sudionici skupa tvrdili drugačije, Hrvatska pravoslavna crkva postojala je kao Pavelićev projekt samo od 42. do 45. Vodili su je većinom ruski emigrantski svećenici koje je predvodio samoproglašeni patrijarh Germogen, koji je kao i ostali čelni ljudi tog projekta likvidiran 45. Inicijativa da se HPC oživi postoji na marginama Hrvatske krajnje desnice, ali niti jedna garnitura hrvatskih vlasti nije ih željela registrirati. Jurić je poručio hrvatskim vlastima da osiguraju Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi prostor za održavanje obreda, inače će se i dalje ovako javno okupljati u središtu Zagreba. To nema nikakve veze sa religijom. Već je to ustašofilski egzibicionizam, komentirao je današnji događaj za naš program sociolog religije, bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko.
To je samo nacionalistička jedna grupacija, vjerojatno i ustašofilska koja, dakako pozivajući se na Germogena i sve ostalog, želi kroz taj vid dobiti pažnju u javnosti, ništa drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je za posjećanje i na vijesti dana.
Haradina je poručio na Facebook profilu srećemo se ubrzo na Kosovu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine stopiralo svoju odluku o angažmanu oružanih snaga BiH u Banja Luci 9. januara na obilježavanju dana RS-a, a nakon pisma iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Nevrijeme u regiji u Nišu povrijeđeno u lančanom sudaru 17 osoba. Vjernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara sutra slave Božić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.